Regjistrimi i popullsisë dhe banesave census 2016 është afër. Më 9 gusht australianët do plotësojnë formularët e regjistrimit. Por këtë vit është paksa ndryshe. Shumë prej tyre do e bëjnë këtë online. Të dhënat e regjistrimit pritet të japin një pasqyrë më të detajuar të diversitetit kulturor australian. Kur është fjala për besimet fetare, katolicizmi është në rrezik të humbjes së statusit si besim numerikisht më i madh në vend. Australianët mbushin formularët e regjistrimit çdo 5 vjet. Këtë vit ai është caktuar të mbahet të martën më 9 gusht. Më shumë se 10 milion familje dhe 24 milion njerëz do anketohen. Ata do mbushin 3 trilion katror të dhënave për Biron e Statistikave. Duncan Young është drejtor në Biron e Statistikave dhe udhëheq regjistrimin e popullsisë dhe banesave, i njohur në Australi si Census 2016. Ai thotë se rezultatet e regjistrimit do ndikojnë në planet e ardhshme të qeverisë.
The census helps us really understand the beautiful diversity of our Australian people. Where they live, what they do, and how they change.
Regjistrimi i popullsisë na ndihmon të kuptojmë shumë më shumërinë e popullit australian, ku ata jetojnë, çfarë ata bëjnë dhe se si ata kanë ndryshuar gjatë 5 viteve të fundit. Të gjitha këto ndihmojnë në planifikimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët, si në fushën e arsimit, në programet e punësimit dhe infrastrukturës tjetër si shëndetësia. Zoti Young dhe ekipi i tij janë duke bërë përgatitjet e fundit për të nisur atë që është operacioni logjistik më i madh në kohë paqeje në Australi. Pothuajse 40,000 punëtorë të përkohshëm të census për të mbledhur formularët e regjistrimit, ata do të udhtojnë nëse i kombinojmë të gjitha vajtjet ardhit e tyre, ekuivalentin e pothuajse 200 udhtimeve rreth e rrotull botës. Zoti Young thotë se të dhënat do të zbulojnë më shumë se kur më parë rreth shumë kulturalizmit të vendit.
The census this year will has expanded on the question on country of birth of parents. So the last census it simply asked if people's parents.
Këtë vit një rëndër pyetjet në formular është vendi i lindjes së prindërve. Pra regjistrimi i fundit ai thjesht kishte një pyetje nëse prindrit tuaj janë të lindur në Australi ose jashtë shtetit. Sot me qasjen tonë në botën digjitale ne kemi qenë në gjendje që këtë pyetje ta zgjerojmë me qëllim për t'i kapur vendin e lindjes së babait dhe nënës të personit që plotëson formularin. Me këtë ne do mësojmë më shumë për brezin e dytë të lindurve në Australi. Këtë vit në formularët e regjistrimit pyetja që ka të bëj me besim, zgjedhja, pa religion, do tjetë e renditura në vend të parë. Një lëvizje nga e fundit që ka qenë deri më tani. Kur një ndryshim i ngjashëm ndodhi së fundi në Zelandën e Re gjatë regjistrimit, krishterizmi ka humbur statusin e besimit më me shumicë në Zelandë të Re. Numri australianëve që identifikohen si jo fetar është rritur tashmë në mënyrë të konsiderueshme në shekullin e kaluar. Në vitin 1911, 1 në 250 identifikohej si jo fetar. Në regjistrimin e fundit në vitin 2011, 1 në 5 identifikohen si jo fetar. Drejtori kombëtar i misionit katolik Prifti Brian Lucas thotë se këto shifra nuk tregojnë domosdoshmërisht realitetin.
There's always been a decline in religious practice, particularly in the Western world. This very much depends on different people's culture and background. But of course, the decline in
praktika fetare ka qenë gjithmonë në rrënje, veçanërisht në botën perëndimore. Kjo varet shumë nga kultura dhe priardhja e njerëzve. Por natyrisht, rrënja e besimit formal fetar nuk do të thotë se ka një rrënje në besimin shpirtëror. Shumë njerëz janë spiritual, por ata jo domosdoshmërisht thonë se përkasin një grupi formal fetar, thotë Prifti. Ndërkohë që fondacioni ateist është duke filluar me një fushat mbar kombëtare kërkon nga australianët të marrin në konsideratë nëse ata në fakt identifikohen me një fe, vetëm sepse ata kanë lindur natë. Këtë vit, 2 nga 3 australian pritet që të plusojnë formularin online, pra në internet duke bërë census 2016 ndërmarrjen më të madhe në internet në historinë e Australisë. Pra të përsërisim dhe njerë, regjistrimi i popullsisë të martën më 9 gusht.